Maiatzak 29, ostirala.
Jabetu gaitezen jainkoa barne-barnean dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi, arnaz alazai hartu, erlaxatu. Kontempla ditzadan gaurko evangelioko Jesusen bi keinu profetikoak. Pikondo agorrarekin egina eta tenpluan salerosketan ari zirenekin egindakoa.
Markosen elkartetik. Jendeak goraka hartu ondoren, Jerusalemen Jesus tenplura joan zen. Eta inguru guztiak ikusi ondoren, ordurako berandu baitzen, Betaniarantz atera zen amabiekin. Biharamunean, Betaniatik irteen zirenean, Jesus gozetu egintzen. Ostotan zegoen pikondo bat urrutitik ikusirik, bertara joan zen, ea pikurik aurkitzen zuen. Baina ondora iristean, ez zuen ostoa besterik aurkitu, ez baitzen piku sasoia. Orduan pikondoari esan zion, ez dezala gehiago inork iregandik fruiturik jan. Bere ikasleek ere entzun zioten. Heldu ziren Jerusalemera. Tenpluan sarturik, bertan salerosketan ari zirenak kanpora botatzen hasi zen Jesus, eta diru trukatzaileen eta uxo saltzaileen mahaiak irauli egin zituen. Eta ez zion inori uzten tenpluan barrena ezer eramaten. Gero, irakasten hasi zitzaien esanez. Ez aldio liburu santuak. Nire etxea otoitzetxe izango da herri guztientzat? Zuek berriz lapurzulo egina duzue. Apaizburuak eta legemaixuak hori jakin zutenean, Jesus nola hilko hasi ziren. Baina beldurtzioten jende guztiaren irakatsiaz harriturik baitzegoen. Iluntzean iritik atera ziren Jesus eta ikasleak. Urrengo goizean goiz, handik igarotzean, pikondoa sustraietaraino ihartua ikusi zuten. Oroitu zen Pedro eta Jesusi esan zion. Maixu, begira, zuk madarikatutako pikondoa dena ihartu da. Jesusek erantzun, izan sinesmen jainkoarengan, benetan diotsuet, norbaitek esaten badio mendioni, kena diortik eta amildu itsasora. Eta mendiari agindu diona gertatuko dela zalantzari gabe sinesten badu, halaxe gertatuko zaio. Horregatik diotsuet, otoitzean eskatzen duzuen edozer gauza, sinetsi lortuko duzuela. Eta emango dizue jainkoak. Eta otoitzean ari zaretela, barkatu inoren kontra ezer baduzue. Zeruko aitak ere, zeuen utxegiteak barka diezazkizuen.
Evangelioa barneratuz. Ostos estalia eta fruiturik ez duen pikondoaren antzekoa da Israel herriaren erlijioa. Erdigunetzat tenplua duena. Erlijioa aintzat hartu ordez, bazirudien salmenta sistema korapilatxu batekin disimulatu nahi zutela, disimula ezineko utxunea. Jesusek, keinu profetiko batez, kanporatu egin ditu tratulariak, trukatzaileak eta saltzaileak. Bestaldetik, pikondoaren gain Jesusek egindako keinu profetikoa, ez ote luke geure gainere bere jarraitzaileen gain, Elizaren gain egingo? Gaur egun Jesusek zer eskatuko liguke? Jainkoarekin eta lagun urkoarekin ditugun harremanak eraberri ditzagun, gerorako utzi gabe? Thank you.
otoitza. Elkarte aberatsa. Jauna, zure eliza aberatsa da, profetak dituenean. Behartxuekin, behartxu egiten diren gizakiak. Dena partekatzen duten elkarteak. Ezkongabeak zeruko erreinuarengatik, herriarengatik. Behartxuak maitatzen dituzten ezkonduak, beren semealabak bailiran. Beste bortizkeriaren aurka borroka dagien ez bortitzak. Ordu librerik ez duten militanteak lur berriaren milizian. Etxerik gabeko emakumeak, senarrik eta dirurik gabekoak. Eroak, zentzutasunari utikan esan diotenak. Arloteak, abeslariak, olerkariak, bidaiariak, abenturazaleak eta borrokalariak. Kalkulatzen ez dituzten gizonak eta emakumeak. Jauna, emaguzu eliza aberatsa. Patxi Loidi.
Bizitzara begira. Zertan eraberritu beharko nuke Pikondo Agorraren antzeko izan ez nadin?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.